นั่งสมาธิสักครู่นึงพระพุทธเจ้าของเราก็สร้างบารมีเริ่มต้นโน่นตั้งแต่ยังไม่ได้ทรงรับพยากรณ์ก็สร้างมาถึง16อสงไขยจนบารมีเต็มแล้วนะก็ได้รับพยากรณ์ครั้งแรกเลยท่านก็เกิดเป็นพระราชธิดาที่เมืองพาราณสีนั่นแหละพี่ชายของพระเจ้าของเราในชาตินั้นได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าพระเจ้าของเราเป็นพระราชธิดาก็เสียใจอยู่เหมือนกันยังไม่ได้รับพยากรณ์เพราะสร้างบารมีมาแต่พระเจ้าพระองค์ก่อนก็บอกว่าเมื่อพี่ชายของเธอได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะในชาตินั้นน่ะเธอจะได้รับพยากรราชธิดาซึ่งเป็นบารมีของพระเจ้าของเราก็นำน้ำมันงาบูชาพุทธเจ้านะแล้วก็อธิษฐานข้อความปรารถนานั้นให้มีความสำเร็จเมื่อเสวยชาติมาเป็นฤาษีในพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับพุทธพยากรก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่แน่นอนในการที่จะได้ตรัสรู้พระเจ้าพระองค์ก่อนพร้อมด้วยพระสาวกพร้อมด้วยบริวารก็ทำปทักษิณฤาษีสุเมธาดาบทสามรอบแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นท่านสุเมธาดาบทฤาษีพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ชาตินั้นมาก็บำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากนักที่จะได้มันเกิดขึ้นในโลกสักพระองค์หนึ่งต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานมากนี่คือแบบปัญญาธิกะวิริยาธิกะศรัทธาธิกะยิ่งต้องใช้เวลามากทีเดียวในการสร้างสมอบรมบารมีให้เต็มนั้นผู้ที่ปรารถนาในพุทธภูมิก็ต้องสร้างบารมีทุกอย่างศีลบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีนะต้องสร้างทุกอย่างเพื่อบารมี10ประการปัญญาบารมีก็ต้องเลิศกว่าธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นทำทั้งสมถะและก็วิปัสสนาแจ่มแจ้งหมดแต่ในเบื้องต้นของพวกเราที่มานั่งกรรมฐานก็สร้างบารมีเหมือนกันบางครั้งก็มีความง่วงเหงาหอนอนแต่เมื่อนั่งไปแล้วสู้กับเวทนาความง่วงจิตสว่างขึ้นมาได้เรียกว่าข้ามเวทนาความง่วงได้บางทีมันง่วงมากไม่รู้จะทำยังไงก็ไปนั่งในบ่อน้ำจิตก็สงบนิ่งข้ามความง่วงได้ก็มีบางครั้งขึ้นไปหอระฆังสูงๆไปนั่งทั้งง่วงกระตกพระตายแต่ว่าเขาก็ไม่กลัวตายซะแล้วความง่วงมันมากกว่าอย่างนี้ก็ต้องระวังนั่งต่อไปมีหวังตกมันแน่นอนในบางครั้งก็ต้องมีสติปัญญาดูสังเกตดูจิตในการต่อสู้กับเวทนาในการอดอาหารอดนอนก็เรียกว่าทำพอสมควรให้รู้จักว่าจริตของเราถูกกับการฉันน้อยอดอาหารอย่างเดียวไปนานๆเขาก็ไม่ไหวก็ฉันได้น้อยนะจิตก็ไม่ง่วงซึมก็ให้ทำอย่างนั้นเนื้อการอดนอนก็เพื่อจะได้รู้ว่าการนอนน้อยนั้นจะทำให้จิตของเรามันตื่นด้วยความเปลี่ยนได้ถ้ายิ่งนอนก็จะยิ่งง่วงส่วนมากนักปฏิบัติก็จะสงสัยในจริต ว่าเราติดอะไรถูกกับกรรมฐานกองไหนอย่างน้อยทุกคนก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาจริตนี่ก็เจริญในพุทธานุสตินะระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่พระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณรวมลงในบทที่สวดมนต์ว่าอิทธิปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละจนถึงพุทโธภควาติแล้วรวมลงในคำบริกรรมบทเดียวว่าพุทโธยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมมากๆจะบริกรรมเร็วๆช้าๆก็ดูตามจริตของเราเองแล้วการเดินยังกรมเดินเร็วๆนะก็มีสติตามไปถ้าเดินเร็วนักสติก็ไม่ทันกับเดินช้าลงมาแค่ปรับให้พอดีความมุ่งหมายคือให้มีสติในการปฏิบัติในการทำความเพียรอันนี้เราสร้างพระให้เกิดขึ้นกับที่ใจแต่พระที่ทำด้วยนะเป็นวัตถุมงคลนะก็มีผลว่าพลังจิตของครูบาอาจารย์ที่ทำการอธิษฐานจิตกับพระมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันจุพลังลงไปในวัตถุมงคลนั้นให้เป็นที่ระลึกยึดเหนี่ยวที่เราจะทำความดีและการป้องกันภัยต่างๆก็ป้องกันได้ไม่เกินกฎของกรรมคนก็เข้าถึงง่ายๆคือเป็นสำเร็จรูปยิ่งกับเป็นเรื่องการสักยันต์ต่างๆนั้นก็ยิ่งนะเป็นวิชาอย่างหนึ่งคนก็เข้าถึงง่ายนับถือเป็นที่พึ่งที่สรณะแต่แท้ที่จริงแล้วเรามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี่แหละสำคัญในเบื้องต้นเราก็ยึดเอาวัตถุมงคลนี้นะมาเป็นที่พึ่งต่อมารู้จักปฏิบัติก็พยายามปฏิบัติภาวนาเลยให้ภาพมันอยู่ที่ใจซึ่งอันนี้มันก็ยากกว่าที่เราได้พระสำเร็จรูปมาซึ่งครั้งหนึ่งมีเหมือนกันว่าหลวงพ่อชาท่านได้อธิษฐานวัตถุมงคลมีโยมคนหนึ่งนำไปแล้วถูกยิงด้วย M16 เสื้อขาดกระจุยเลยรถก็ความแต่ไม่ระคายผิวหนังนะพระอาจารย์หนึ่งก็มาเล่าถวายหลวงพ่อชาอาตมาเป็นพระเล็กน้อยอยู่ด้านหลังนั่นนะก็ถ้าเราได้พระนี้มาบ้างก็ดีเก็บเอาไว้บ้างอยากญาติโยมนะที่มีจิตศรัทธาที่เรารู้จักบอกให้เน้นน้อยขอหลวงพ่อหน่อยเน้นน้อยก็พูดเจ้าเจ้าดีเหมือนกันว่าอาจารย์อันนันเนี่ยนะอาจารย์อันนันขอพระหน่อยท่านที่หลวงพ่อจะหยิบพระเข้ามาแต่ว่าหันหลังกลับมาด้วยสายตาที่คมกำลาบนักบุญวันนั้นเอาได้หรือหรือว่าจะเอาแค่นี้หรือทำไมไม่ภาวนาพุทโธนะความหมายอย่างนี้ทำไมไม่สร้างพันธุ์ในใจในขณะนั้นกิเลสมันก็เลยหายไปหมดคืออันนี้มันก็เป็นสิ่งเป็นภายนอกท่านให้สร้างพันธุ์ในใจให้ภาวนาแนวทางปฏิบัติบางทีท่านก็พูดแบบเจ็บแสบเหมือนกันนะเพราะมีชาวต่างประเทศชาวอังกฤษมาถามว่าทำไมคนไทยจึงชอบน้ำมนต์นะได้รับน้ำมนต์แล้วก็ดีใจชอบน้ำมนต์ท่านก็ตอบแบบปัญญาว่าวัวก็ดีควายก็ดีถ้าไปเอาเสื้อผ้าไปให้เขาแล้วเขาไม่ใส่เอาข้าวเขาเปลือกไปให้แล้วเขาก็กินได้นั่นก็พูดแบบปัญญาอันคมกริบทีเดียวคือมันก็ว่ามันก็เป็นที่พึ่งของคนระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่สมบูรณ์แต่ว่าพูดให้คิดให้พิจารณาเนี่ย ในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีคราวหนึ่งก็มีวัยรุ่นสนๆมาขอน้ำมนต์ท่านวางเอาไว้ท่านก็เสร็จเรียบร้อยท่านก็ให้ไปนะคนนั้นก็อายุประมาณ20ปีนี่ก็เอ๊ะหลวงพ่อชาเม้นทำอะไรก็ถือน้ำมนต์ไปก็คิดว่ามันไม่มีความหมายอะไรเห็นมีท่านมาปลุกใส่ท่องคาถาเลยนะเดินออกไปนั่นก็เทน้ำมนต์ทิ้งไปปรากฏว่าน้ำมนต์นั้นเทไม่ออกจากขวดก็เลยต้องกลับมาขอเข้ามานะหลวงพ่อชาที่ร่วงประมาทไปแล้วคิดว่าหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรนี่ท่านก็ทำได้ขนาดนี้แหละแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ส่งเสริมให้นะเป็นที่พึ่งจริงๆเอาเป็นที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีเอาไว้อันนี้สำคัญแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีความหมายเลยมีความหมายอย่างลึกซึ้งถ้าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ไม่มีปัญญาก็จะยึดเอาเป็นที่พึ่งป้องกันอะไรไปทุกอย่างนะได้พระไปแล้วก็จะได้รวยไม่มีอันตรายแต่ถ้าเราประมาทขับรถกินเหล้าก็พระก็ช่วยไม่ได้หรือเราไม่ขยันขันแข็งเราจะรวยได้ยังไงได้มากใช้มากกว่าได้น้อยใช้มากพระก็ช่วยไม่ได้คือเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระนี่ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระนะเป็นหลักการที่เราจะเข้าถึงในความเป็นพุทธะก็ต้องปฏิบัติภาวนานะค้นคว้าในหลักนะปฏิบัติในกรรมฐานภาวนานี่แหละซึ่งหลักปฏิบัติก็อยู่ในหลักของศีลสมาธิและปัญญานี่เมื่อมีศีล5ศีล8ศีล227ศีล10ศีล227สมบูรณ์บริบูรณ์ก็พยายามเจริญสติภาวนาให้มากจะทำการงานอยู่จะรับประทานอาหารอยู่เราได้ภาวนาทั้งนั้นนะถ้าเราไม่ได้พูดหรือพูดน้อยอย่างโยมมาวัดตอนนี้เราก็นั่งสมาธิภาวนาจากนี้ไปเราจะไปรับประทานอาหารแล้วก็ภาวนาเจริญสติให้มากเป็นโอกาสดีในวันหยุดวันหนึ่งเราจะภาวนาให้มากเราจะเสียสละให้มากช่วยกันล้างจานช่วยกันเก็บภาชนะก็ภาวนาเพราะเป็นหน้าที่ที่ใครก็ไม่อยากจะทำแต่เมื่อเราไปทำแล้วใจก็สบายพิจารณาไปนะล้างจานไปก็พิจารณาไปที่สะอาดจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนตรงที่ที่สกปรกนั่นแหละเราทำความสะอาดตรงนั้นก็นะเอาความสกปรกออกไปความสะอาดก็เกิดขึ้นเปรียบเทียบกลับมาเหมือนกับใจของเราที่ไม่สะอาดมีความสกปรกเราก็ทำความสะอาดใจตรงนี้ใจก็สะอาดใช่ไหมทางกายวาจาใจไม่สะอาดเราก็ละไปในวาระบาปรักษากายวาจาใจให้สะอาดเพราะทุกคนก็ต้องการความสะอาดทั้งนั้นบ้านเรือนก็ต้องสะอาดเครื่องใช้ไม้สอยก็ต้องสะอาดเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องสะอาดนะเราก็ชอบอันนี้เป็นสิ่งภายนอกนี่เรามาดูถึงว่าทัดใจล่ะทัดใจไม่สะอาดนี่นะมันเป็นใจที่ไม่น่าดูทั้งนั้นนะถ้าอย่าเปรียบเทียบทัดใจไม่สะอาดใจมันก็มืดไปมืดไปดำไปดำไปทั้งทางกายก็ดีวาจาก็ดีเราก็ต้องให้สะอาดจะสะอาดได้ก็ต้องมามีศีลก็คุมกายแล้วก็วาจาส่วนใจนี้มันยังมีสิ่งที่กั้นเอาไว้เช่นความง่วงความฟุ้งซ่านความโกรธความพยาบาทความปองร้ายความบุญหงิดใจความลังเลสงสัยก็จะทำให้ใจของเราไม่สะอาดเราก็พยายามต่อสู้แล้วกันด้วยการภาวนาเมื่อเราระลึกถึงพุทโธใจของเราก็สะอาด ถึงจะมีอารมณ์โลภโกรธหลงนะทำให้ใจของเรามันมืดแต่เราลึกพุทโธพิจารณาไปนานๆบ่อยๆเข้าใจก็สว่างขึ้นมาได้กายเบาจิตเบาตรงกายเบาจิตเบานี่นะเรียกว่าจิตสงบขึ้นมาเราจะคิดพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นได้แสงสว่างก็เกิดขึ้นในใจได้ชำระจิตของตนให้ขาวรอบได้แต่ถ้าใจไม่สงบก็คิดไปก็คิดยากเหมือนกันว่ากายนี้ไม่ใช่เราเอาลูกเราก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกเราหรือกายนี้ก็ไม่ใช่เราหรือแล้วจะอยู่ยังไงกันเนี่ยจะไม่เข้าใจในเบื้องต้นจะเข้าไปถึงในความจริงที่จะเห็นอย่างนี้ยังเห็นไม่ได้ก็ต้องเริ่มต้นในการทำทานรักษาศีลซะก่อนบำเพ็ญภาวนาสมาธิซะก่อนก็จะค่อยๆเริ่มรู้จักว่ากายกับจิตมันคนละส่วนกันมีสมาธิก็เห็นว่ามันแยกกันได้ไม่มีสมาธิมันก็มาเป็นอันเดียวกันอีกร่างกายนี้ก็เป็นตัวเราของเราแม้ได้ยินได้ฟังยังไงปัญญาไม่เกิดมันก็ละไม่ได้ยังมีเรามีของเราทำให้เกิดความโลภโกรธหลงอยู่อย่างนี้นี่เมื่อมีปัญญาขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรานะก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เห็นแล้วก็ยังใช้ร่างกายนี้อยู่นี่แหละใช้ขันนี้อยู่ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนแต่ความทุกข์ในใจมันน้อยลงนี่เริ่มต้นเป็นอย่างนั้นมันเป็นแนวทางปฏิบัติที่นะถูกต้องเป็นหลักของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่จะได้มรรคผลนิพพานซึ่งคฤหัสถ์ทั้งหลายแม้เราไม่ได้พบพานพระพุทธเจ้าเนื้อจะพบพานมาแล้วแต่ชาตินี้ก็มาพบพานพระธรรมเราก็จะพบผ่านพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าได้ซึ่งก็ไม่จะเป็นของยากอะไรให้พิจารณาทุกๆวันว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายการดำรงชีวิตอยู่ก็มีเมตตาพรหมวิหารต่อกันต่อตัวเองต่อสัตว์โลกทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในความดีคือทานศีลและภาวนาทำอย่างนี้ให้เป็นสม่ำเสมอเป็นประจำเป็นที่พึ่งของใจโดยเฉพาะอารมณ์ภายในที่จะควบคุมใจก็คือพุทโธนี่ระลึกให้มากตั้งสติของเราให้มากคือให้มีหลักยึดเหนี่ยวในพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ให้มากแม้เวลาเจ็บป่วยแล้วเราก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจบางทีมีนิมิตอันตรายต่างๆมาหลอกลวงเราก็มีเห็นโยมเขามีนิมิตคนใส่ชุดขาวจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นมาชวนไปในตอนที่หลับอยู่เห็นชัดเจนแต่บอกยังไม่ไปเราจะต้องมากราบพระสงฆ์ซะก่อนกราบครูบาอาจารย์ซะก่อนก็ไม่ไปเขาก็พยายามหลอกล่อไปต่างๆนานาแล้วก็ชี้ให้ดูเห็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะนะเป็นเจดีย์ไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ความแห้งแล้งแต่โยมเขาก็ไม่ไปในนิมิตความฝันนั้นจนมีผู้ชายคนหนึ่งก็มาดูว่าอย่ามาชวนเขามีพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่ามาชวนไปอย่ามายุ่งกับคนคนนี้อีกไม่นานชุดขาวนั้นก็แปรเปลี่ยนไปกลายเป็นสิงสารสัตว์นะเหยียดเลือดจึงเนื้อกินกันไปเลยนี่แบบมาหลอกลวงเป็นนิมิตกรรมนิมิตก็ได้ถ้าตอนนั้นเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเราออกไปได้จิตออกไปแล้วสังขารมันอาจจะตายไปเลยเพราะฉะนั้นให้เราภาวนาตั้งแต่เรายังมีความแข็งแรงนี้ซะก่อนเพราะว่าเรานี่มีความทุกข์อยู่ข้างหน้าแล้วเราจะประมาทไม่ได้นะเราจะประมาทไม่ได้แล้วเมื่อเราเดินทางไกลไปนั้นข้างหน้ามีอันตรายมากมายรออยู่เราจะเตรียมตัวยังไงตอนนี้เราอยู่กับร่างกายซึ่งยังแข็งแรงแต่เราจะคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะทรุดโทรมลงไปเหมือนบ้านเสาก็จะผุก่อนลงไปหลังคาก็จะผุก่อนลงไปพื้นก็จะผุก่อนลงไปทั้งหมด ร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันนะโครงกระดูกนี่อาจจะผุก่อนลงไปเป็นโรคร้ายโรคเซลล์เสื่อมอะไรต่างๆนานามากมายรอเราอยู่แล้วเราจะประมาทได้ยังไงนี่นะความแก่ความเจ็บความทุกข์ทรมานของสังขารมันจะเกิดขึ้นนี่เราจะต้องหาทางที่จะต้องต่อสู้แล้วโดยการภาวนาแยกกิจออกมาจากกายแยกกิจออกมาจากเวทนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็พยายามชำระจิตของตนให้ขาวรอบนั่นก็ว่าปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงว่าสัพพปาปสกรณังกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตตังพุทธานัสสาสนังนั่นเองนะให้พวกเราตั้งใจและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเจริญในธรรมต่อกันทุกท่านเถิด